Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναμε πάρα πολύ χαρά και πάλι εδώ στις θέσεις μας, στο στούντιο του Χριστιανισμού για μια ευλογημένη, πιστεύουμε, δίωρη εκπομπή. Θα σκρατήσουμε συντροφιά με, πιστεύουμε, ένα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο θα θίξει πολύ ωραία και βαθιά ζητήματα που αφορούν κυρίως την οικογένεια, τη χριστιανική οικογένεια, και πιστεύω ότι όλοι μας ως γονείς αλλά και ως παιδιά νέοι θα ωφεληθούμε και θα παραδειγματιστούμε με μηνύματα και μέσα από τον χώρο των επιστημών, των τομέων υγείας, αλλά και πάνω απ' όλα από τον αψευδή και Άγιο Λόγο του Κυρίου μας. Σήμερα λοιπόν στην τεχνική επιμέλεια και την επιλογή των ύμνων ο αγαπητός Ζαφύρογλου Δημήτρης με τη γυναίκα του την Ευαγγελία. Σήμερα λοιπόν εκτάκτος, λόγω έκτακτης απουσίας του αγαπητού Ανέστη Λιόπουλου κοντά μας, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό στα μικρόφωνα, είναι ο Δημήτρης Καραγιάννης, ο οποίος εργάζεται και υπηρετεί στην εκκλησία του Παγκρατίου. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλησπέρα Δημήτρη, και εγώ.
Ευχαριστώ. Βέβαια, συνήθως αυτή την ώρα κάθε Πέμπτη ξάπλωνα με τα παιδιά, χαλάρωνα και άκουγα την εκπομπή την οποία κάνατε, αλλά τώρα αντί να βρισκόμαστε όλοι μαζί και να το ακούμε, δοξάζουμε το Θεό γιατί μας δίνει την ευκαιρία να έρθουμε εδώ πέρα και να ανταλλάξουμε απόψεις μέσα από το Λόγο του Θεού για θέματα επίκαιρα τα οποία αφορούν τα παιδιά, και τα ακούμε με πολύ ενδιαφέρον.
Ο κύριος ευλογεί. Και στην επιμέλεια της εκπομπής, Δημήτρης Περάκης. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, συνεχίζοντας, θα έλεγα, από πιο προηγούμενες εκπομπές, θυμίζω ότι είχαμε θίξει το θέμα της εισαγωγής της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία της δευτεροβάθμιας αλλά και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας, με αυτή τη λεγόμενη συμπεριληπτική σεξουαλική αγωγή, η οποία περιλαμβάνει έννοιες όπως ο πειραματισμός, η διαφορά μεταξύ βιολογικού και κοινωνικού φύλου, η αίσθηση ότι ο άνθρωπος ως φυσική οντότητα μπορεί σε οποιαδήποτε φάση της παιδικής ή νεανικής ζωής να αυτοπροσδιοριστεί όσον αφορά το φύλο, όσον αφορά τις προτιμήσεις, και ακόμα και σαν κοινωνία να πειραματιστεί με τον όρο οικογένεια. Χάνεται πια η δομή αυτή που ο ίδιος ο Θεός έθεσε για την οικογένεια, και μας το λέει στον Ισαΐα 24 κεφάλαιο, παρέβησαν, λέει, το διάταγμα, υθέτησαν διαθήκην αιώνιον. Και ποια οικογένεια ονομάζεται οτιδήποτε βρίσκεται κάτω από έναν όρο που είναι η αγάπη, η ψεύτο αγάπη, δύο γυναίκες, δύο άντρες, πολλοί άντρες με πολλές γυναίκες, οτιδήποτε μπορεί να αυτοπροσδιοριστεί ως οικογένεια σε μια κοινωνία της οποίας τα θεμέλια σαλεύονται πια. Και λέει ο Ψαλμωδός ότι αν τα θεμέλια καταστραφώσουν, ο δίκαιος τι δύναται να κάνει. Και προχωρήσαμε στην διάκριση μεταξύ βιολογικού και κοινωνικού φύλου, ότι ουσιαστικά δεν υφίσταται αυτό που λέμε κοινωνικό φύλο, αλλά είναι μια επιρροή της σύγχρονης κοινωνίας, ιδιαίτερα, θα το δούμε αυτό μετά, το φεμινιστικό κίνημα του 60 και του 70, που θέλησε να εξισώσει τη γυναίκα με τον άνδρα σε επίπεδα όπως το εργασιακό, όσον αφορά τις δουλειές του σπιτιού, όσον αφορά την καταξίωσή του στο θέμα, ας πούμε, της πολιτικής ή άλλων δομών. Αλλά κατέστρεψαν τα ίδια τους τα θεμέλια οι γυναίκες με αυτόν τον τρόπο, καταστρέφοντας την οικογένεια, με παιδιά τα οποία μεγαλώνουν με ένα μεγάλο ερωτηματικό όσον αφορά τελικά την ταύτισή τους με το ίδιο, με το αντίθετο φύλο, και φαινόμενο όπως βλέπουμε την έξαρξη της ομοφιλοφιλίας και όλων αυτών των θεμάτων που αφορούν τη δυσφορία φύλου, αλλαγή φύλου, αυτοπροσδιορισμό σε κοινότητες όπως είναι η LGBTQ και με διάφορες άλλες ονομασίες. Σήμερα όμως, καθώς δεχθήκαμε ερωτήματα και από αδελφούς μας και από διάφορες οικογένειες στο τι μπορώ εγώ να κάνω ως πατέρας και μητέρα στο να βοηθήσω τα παιδιά μου να γαλοχηθούν πρώτα απ' όλα με τις αξίες του Ευαγγελίου, και δεύτερον να αποκτήσουν και μια φυσιολογική, έτσι, ταυτότητα φύλου. Και θα έλεγα ότι το έναυσμα για την εκπομπή σήμερα, και θα έλεγα το άρθρο πάνω στο οποίο θα περπατήσουμε όσον αφορά την επιστημονική γνώση, είναι ένα άρθρο το οποίο μπορείτε να ανατρέξετε και να το βρείτε, είναι από το Αμερικανικό Κολέγιο Παιδιάτρων. Μάλιστα το εν λόγω άρθρο μπορείτε να το βρείτε και στα ελληνικά μετεφρασμένο. Η επιβεβαίωση της ταυτότητας φύλου της κόρης σας και του γιού σας. Και θα ήθελα, έτσι, Δημήτρη, ως πιο αρμόδιος, καθώς είσαι των επιστημών υγείας, να μας κάνεις, έτσι, μια εισαγωγή πάνω στο εν λόγω θέμα, Και από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε να δούμε πώς ο πατέρας και η μητέρα έχουν φοβερό αντίκτυπο όσον αφορά το ρόλο τους και την καθοδήγηση των παιδιών σε κάθε φάση της ζωής τους, από τη βρεφική στην υπιακή, από την υπιακή στην παιδική, στην εφηβική και τελικά στην ενηλικίωση, μέσω πολύ σημαντικών θεμάτων, Δημήτρη μου, όπως είναι η αναγνώριση, όπως είναι η υποστήριξη, όπως είναι ο χρόνος, όπως είναι η εξύψωση του άλλου φίλου, δηλαδή του συζύγου και της συζύγου ενώπιον των παιδιών. Θέματα νομίζω που θα μας δώσουν και πνευματικά ερίσματα, αλλά και η ευχή μας, ως και εγώ πατέρας τεσσάρων παιδιών, και εσύ Δημήτρη έχεις δύο παιδιά.
Τρία παιδιά.
Η δικιά μας ευχή είναι, φεύγοντας σήμερα, και εμείς να γίνουμε καλύτεροι γονείς.
Αμήν, και αυτό είναι το νόημα και όλων αυτών των εκπομπών, Δημήτρη. Δεν είναι κάτι το οποίο απλά το λέμε θεωρητικά ή διαβάζουμε κάποια άρθρα και απλά θέλουμε να δείξουμε ότι κατέχουμε κάποια γνώση. Το νόημα όλων αυτών των εκπομπών είναι, και απευθυνόμαστε προς τους ακροατές οι οποίοι ακούνε, είναι να αποκτήσουμε πρακτικές γνώσεις, τις οποίες καταρχήν θα πρέπει πρώτα εμείς να τις εφαρμόσουμε στη ζωή μας, έτσι, να γίνουμε εμείς καλύτεροι άνθρωποι, καλύτεροι γονείς, να καταλάβουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και μετά να προχωρήσουμε. Δεν θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτή την εισαγωγή την οποία έκανες, η οποία είναι πολύ χρήσιμη. Αυτό το οποίο θέλω να πω όμως είναι ότι υπάρχει αυτή η λέξη, αυτή η έννοια την οποία ονομάζουν οι άνθρωποι προοδευτικότητα. Δηλαδή περνάνε τα χρόνια, περνάνε ο καιρός και θεωρούμε πλέον προοδευτικό, ειδικά στις ανεπτυγμένες κοινωνίες στις οποίες ζούμε, ένα παιδί αντί να μεγαλώνει με δύο γονείς, να μεγαλώνει με δύο γονείς έτσι όπως το έχει βάλει ο Θεός, ο δημιουργός του κόσμου, να μεγαλώνει με δύο γονείς, παραδείγματος χάρη του ίδιου φύλου. Ή προσπαθεί εντέχνως η κοινωνία μας, χάρη αυτής της προοδευτικότητας, να περάσει μέσα από τα ανεπτυγμένα κράτη κάποιες έννοιες, όπως είπες πολύ ωραία, το κοινωνικό φύλο. Εμείς, προτού προχωρήσω στο άρθρο, αυτό το οποίο γνωρίζουμε, βέβαια το αναφέρουμε και πιο μετά, είναι ότι αυτός ο οποίος τα γνωρίζει όλα αυτά και οι θεμελιώδεις αλήθειες περιγράφονται στο λόγο του, είναι ο Θεός, ο δημιουργός του κόσμου. Και θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ήδη από τα πρώτα κεφάλαια της Αγίας Γραφής, από αυτό το θαυμάσιο βιβλίο το οποίο όλοι οφείλουμε να έχουμε στα σπίτια μας, για να πω πιο σωστά, όλοι το έχουμε στα σπίτια μας, αλλά ίσως δεν το διαβάζουμε τόσο συχνά, από την αρχή της δημιουργίας, ειδικά στο πρώτο και στο δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης, βλέπουμε το διαχωρισμό όλων των ειδών της ζωής, ξεκινώντας από τον άνθρωπο, σε αρσενικό και θηλυκό, όχι μόνο τον άνθρωπο, αλλά και στα ζώα. Και οι πρώτες ευλογίες, θα έλεγα Δημήτρη, και εντολές που δίνει ο Θεός και στα ζώα, αλλά και στο πρώτο ζευγάρι των ανθρώπων, είναι να πολλαπλασιαστούν, το οποίο γίνεται μέσω της φυσικής ένωσης. Βέβαια, όλους αυτούς τους νόμους προσπαθεί ο εχθρός της ψυχής να τους διαβάλει και να τους καταστρέψει. Με συνέπεια να υπάρχει έντονη ανησυχία, Δημήτρη, όχι μόνο στους κύκλους των αναγεμένων χριστιανών, αλλά και στην επιστημονική κοινότητα. Τελικά τι γίνεται? Και ένα πολύ ωραίο άρθρο το οποίο μας έδωσε το έναυσμα και για αυτήν την εκπομπή είναι αυτό το οποίο ανέφερες, το οποίο δημοσιεύουν στην επίσημη σελίδα τους το American College of Pediatricians, και έχει τον εύγλωτο τίτλο, μπορείτε να ανατρέξετε στο διαδίκτυο, σχετικά με την επιβεβαίωση της ταυτότητας του φίλου της κόρης σας και του γιού σας. Δεν έχει γραφτεί από κάποιον ο οποίος θα λέγαμε ότι αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο δόγμα, ένα συγκεκριμένο πιστεύω, είναι από μια επιστημονική εταιρεία. Και αυτό το οποίο είναι το ερώτημα είναι, λένε αυτοί οι άνθρωποι ότι συχνά, γιατί έρχονται αντιμέτωποι με τέτοια ερωτήματα, ότι οι γονείς αναρωτιούνται τι πρέπει να κάνουν οι ίδιοι σε τα παιδιά τους να αναπτύξουν φυσιολογική ταυτότητα φύλου. Αυτό δηλαδή το οποίο με βάση την Αγία Γραφή είναι δεδομένο, πλέον αμφισβητείται. Και θέλουμε να δούμε αν αυτή η φυσιολογική ταυτότητα φύλου συμβαδίζει με το βιολογικό φύλο. Και προτείνει διάφορα βήματα τα οποία το έχει μεταφράσει και μια αντίστοιχη ιστοσελίδα, δεν ξέρω αν θέλεις Δημήτρη να την αναφέρουμε, είναι mom.dadandkids.gr, η οποία δεν είναι ότι κάνουμε κάποια διαφήμιση, αλλά είναι η σελίδα η οποία έχει μπει στον κόπο να μεταφράσει αυτή την επίσημη θέση, και μας λέει αυτή η σελίδα ότι υπάρχει μία έρευνα με βάση και την επίσημη θέση των παιδιάτρων, σύμφωνα με την οποία τα αγόρια και τα κορίτσια ζουν πιο υγιείως ενήλικα, και όταν λέμε πιο υγιείως ενήλικα εννοούμε σε όλες τις διαστάσεις, δηλαδή στη σωματική, συναισθηματική, πνευματική διάσταση, όταν αποδεχθούν και ταιριάξουν το βιολογικό τους φύλο με την ταυτότητα του φύλου τους.
Επομένως σήμερα, Δημήτρη, θα δράξουμε έτσι, μηνύματα μέσα από όλο αυτό το άρθρο, για να δούμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι απείρως πρακτικός, και θέλουμε σήμερα να στοχεύσουμε όχι μόνο έτσι σε αοριστολογίες, αλλά συγκεκριμένα πως εμείς ως γονείς και στις διάφορες φάσεις ανάπτυξης του παιδιού μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά και με μια, αναπτύσσοντας μια υγιή σχέση, να δούμε τα παιδιά μας να αναπτύσσονται υγιώς, όπως είπες, και πνευματικά και σωματικά και ψυχικά. Μας λέει ο Ροκοαπαΐτα ψαλμός, 128 ψαλμός, που θα λέγαμε μαζί με τον 129, είναι και οι δύο ψαλμοί της οικογένειας. Αρχίζω με το εδάφιο των 127 ψαλμός. «Εάν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν κοπιάζουσιν οι οικοδομούντες αυτών». Θέτοντας εξ αρχής το θεμέλιο λίθο ότι αν θέλεις να φτιάξεις μια υγιή και ευλογημένη οικογένεια όσον αφορά όλες τις πλευρές της οντότητας αυτής, εμπιστέψου τον Δημιουργό. Όλα αυτά που θα πούμε είναι πολύ καλά, αλλά αν δεν τοποθετηθούν και δεν εφαρμοστούν σε μια οικογένεια που έχει φόβο Θεού και αγαπάει το Θεό, που έχει οικογενειακό θυσιαστήριο και ο Θεός έρχεται αρρωγός να βοηθήσει, δεν έχουν κανένα νόημα. Άρα εξ αρχής λέμε ότι δεν θα περιγράψουμε μια μεθοδολογία βάσης της οποίας κάντο και θα πετύχει, αλλά θέλουμε να πούμε ότι αυτό που λέγεται φόβος Θεού, που λέγεται υγιή σχέση με τον Θεό σαν οικογένεια, έχει συγκεκριμένες εφαρμογές που ακόμα και οι επιστήμες της παιδιατρικής και της ψυχολογίας τις ανοιχνεύουν και θα τις μοιραστούν μαζί μας σήμερα. Και λέει ο Λόγος του Θεού στον επόμενο ψαλμό: «Μακάριος πάσο φοβούμενος τον Κύριο, ο περιπατών εν τες οδείς αυτό». Άρα το επιστέγασμα είναι ο φόβος Θεού, και το αποτέλεσμα: «Θα τρώγεις», λέει, «από του κόπου των χειρών σου, μακάριος θέλεις είστε και ευτυχία είσαι, η γηνή σου θα είναι ως άμπελος εύκαρπος εις τα πλάγια της οικία σου, και η ύ σου ως νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης σου, ιδού ούτω θέλει ευλογηθεί ο άνθρωπος, ο φοβούμενος τον Κύριο». Και καλούμε σήμερα, θα λέγαμε ότι είναι μια κραυγή μέσα από αυτό το ραδιόφωνο, να επιστρέψει αυτό που φωνάζει στον Μαλαχία, προαναγγέλλοντας την προφητεία που θα εκπληρωθεί στον Ιωάννη τον Βαπτιστή: «Η καρδία των πατέρων προς τα τέκνα». Είμαστε σε μια κοινωνία η οποία εξυψώνει θέματα όπως είναι η καριέρα, όπως είναι η αναγνώριση, η δόξα, το χρήμα, αλλά τελικά θα έλεγα ότι η μεγαλύτερη ευλογία είναι μέσα στην οικογένεια. Ο Λόγος του Θεού λέει τόσο ωραία πράγματα, ώστε η δόξα του ανδρός, λέει, είναι η γυναίκα, και δόξα για το αντρόγυνο είναι τα τέκνα, και μάλιστα για τον γέροντα είναι τα τέκνα των τέκνων. Έρχεται δηλαδή να υψώσει μια ευλογημένη χριστιανική οικογένεια, στις οποίες οι σχέσεις είναι τόσο ζεστές, τόσο δυνατές, τόσο υγιείς, τόσο αγαπητικές, που δεν, και προσέξτε αυτό το σημείο, δεν έχει ανάγκη το παιδί στην εφηβεία να ανατρέξει σε ψεύτικες αγάπες, γιατί έχει καρποθεί και αισθάνεται αγαπόμενο πρόσωπο από αυτούς που οφείλει να αισθάνεται, και είναι οι γονείς του. Και αυτό διαχέεται στις αδελφικές σχέσεις, στις συγγενικές σχέσεις, στις εκκλησιαστικές σχέσεις, και στην πορεία, Δημήτρη, θα δούμε και τι γίνεται σε οικογένειες που είναι μεν στην εκκλησία αλλά είναι μόνο γονεϊκές, ή έχει πεθάνει, είναι σε χειρία ένα από τα δύο μέλη, πώς ουσιαστικά τα μέλη της εκκλησίας, οι εργάτες της εκκλησίας, οι άλλες πατρικές ή μετρικές προσωπικότητες έρχονται να καλύψουν τα οποιαδήποτε κενά, και τελικά η εκκλησία είμαστε μια πολύ μεγάλη και όμορφη οικογένεια. Αλλά έτσι, Δημήτρη, πιστεύω ότι πάμε σιγά σιγά να πιάσουμε συγκεκριμένα σημεία, ό,τι βάζει ο Κύριος στην καρδιά σου, και πιστεύω ότι θα κατευθυνθούμε πολύ ωραία.
Ωραία. Δημήτρη, νομίζω ότι επειδή το θέμα αφορά κυρίως, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, κυρίως στην εφηβική ηλικία που εκεί πέρα γίνεται η αναζήτηση της ταυτότητας, και επειδή σαν θέμα αναφερόμαστε κυρίως στους, και συμβουλές και στους εφήβους αλλά και στους γονείς, εγώ θα ήθελα λίγο εισαγωγικά, βέβαια το έχετε τονίσει και σε προηγούμενες εκπομπές, να θυμίσω ότι η εφηβεία είναι μια ηλικιακή περίοδος η οποία ξεκινάει χοντρικά περίπου από τα 10 έτη της ηλικίας Και φτάνει ως στα 19, στα οποία εκεί πέρα ο άνθρωπος αναπτύσσεται και σωματικά, αλλά αναπτύσσεται και ψυχολογικά και γίνεται και αυτό το οποίο ονομάζουν οι ψυχολόγοι ή οι παιδίατροι γενικώς η φυσιολογική σεξουαλική ορίμανση. Θα πρέπει να τονίσουμε στους γονείς να θυμούνται ότι η σωματική ανάπτυξη πολλές φορές είναι τόσο έντονη και θεαματική. Δηλαδή αναπτύσσεται το μυοσκελετικό σύστημα, αναπτύσσεται το ύψος, το βάρος, βλέπουν οι έφηβοι αλλαγές στο σώμα τους, βλέπουν να αλλάζουν τα οργανά τους, να βαραίνει η φωνή τους, να αυξάνει η τριχοφυΐα. Και όλα αυτά δημιουργούν ερωτήματα μέσα στον έφηβο, αν θα είναι όμορφος, αν θα είναι ψηλός και διάφορα άλλα πράγματα. Τώρα εμείς σαν κοινωνία βέβαια προσπαθούμε να τους βάλουμε και άλλα ερωτήματα σχετικά με το φίλο τους, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Αναπτύσσεται ο έφηβος, αρχίζει, πειραματίζεται με τον εαυτό του, τη δύναμή του, ειδικά τα αγόρια. Πολλές φορές βλέπουμε πράγματα, συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, δηλαδή προσπαθεί ο έφηβος επειδή θέλει να ξεχωρίζει, να δοκιμάζει παραδείγματος χάρη το τσιγάρο, να δοκιμάζει κάποιες ουσίες, να δοκιμάζει το αλκοόλ. Και γενικώς πιστεύει σε αυτή την ηλικία ότι έχει γίνει ένας ενήλικας, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η συναισθηματική του ανάπτυξη. Με συνέπεια, ο έφηβος θα πρέπει να ξέρουν οι γονείς, παρόλο που πολλές φορές τα παιδιά μας βγάζουν μια δυναμικότητα, βγάζουν μια ένταση, θα πρέπει να ξέρουμε ότι μέσα από όλο αυτό ουσιαστικά κρύβεται η ανασφάλειά τους, το άγχος τους για το τι θα γίνει τώρα που αλλάζει το σώμα μου. Και κατά συνέπεια πολλές φορές αυτό το εκμεταλλεύεται, θα έλεγα, αν μου επιτρέπεις Δημήτρη, και το κοσμικό σύστημα, και προσπαθεί μέσα σε αυτό το πράγμα να έρθει να σπείρει και διάφορες αμφιβολίες. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε να τονίσουμε τόσο στους γονείς όσο και στα παιδιά είναι ότι υπάρχουν πολύ σπουδαίοι επιστήμονες οι οποίοι είπαν ότι ένα σημαντικό πράγμα το οποίο θα κάναμε αν εμείς σχεδιάζαμε την ανθρώπινη εξέλιξη, πιθανότητα, αυτό πρώτος το είχε πει ο Σέξπιρ, θα παραλείπαμε το στάδιο της εφηβείας, έτσι θα γλιτώναμε πολλά προβλήματα, πολλές αντιθέσεις και πολλές δυσκολίες. Το θέμα είναι όμως ότι για να το έχει βάλει αυτό ο Θεός στη φυσιολογική διαδικασία ανάπτυξη του ανθρώπου, κρύβεται κάτι μέσα στη σοφία του παντοδυνάμου και πολλά διδάγματα. Αρχίζει όμως πλέον ο έφηβος, ελκύεται από το αντίθετο φύλο, αρχίζει και έχει περισσότερες αναζητήσεις, και σε αυτό το σημείο καλούμαστε εμείς ως γονείς, ως επιστήμονες, αλλά και ως χριστιανοί γονείς, που είναι το βασικό, να δώσουμε τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα.
Θα έλεγα πάνω έτσι όπως το τοποθετείς, Δημήτρη, η οποιαδήποτε παρορμητική, αντιδραστική, έντονη συμπεριφορά του εφήβου που μπορεί να στραφεί είτε προς τις ουσίες που ανέφερες, είτε μπορεί να στραφεί προς extreme sport, δηλαδή ακραία sport, τα οποία μπορεί να υψώσουν την αδρεναλίνη για να νιώσει και να επιβεβαιώσει τις αντοχές του. Ουσιαστικά είναι μια κραυγή που ζητάει αναγνώριση και επιβεβαίωση. Αυτά είναι δύο λέξεις που θα μας απασχολήσουν πολύ μετά, γιατί θα έλεγα ότι αυτό δεν είναι μόνο στον έφηβο. Κάθε άνθρωπος αναζητάει την επιβεβαίωση και την αναγνώριση στα πρώτα χρόνια της ζωής του και στην εφηβική ηλικία, κατά κύριο λόγο από τους γονείς. Στο παιχνίδι μπαίνουν πολύ έντονα στην εφηβεία και οι φίλοι και οι συναναστροφές. Θα δούμε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και τα κοινωνικά, αθλητικά, ανταγωνιστικά, συναγωνιστικά σπορ για την εξέλιξη της προσωπικότητας του εφήβου, μέσα από τα οποία έρχεται σε σωματική, συναισθηματική, ψυχολογική επαφή με το ίδιο φύλο και μαθαίνει να ανταγωνίζεται, παύλα, συναγωνίζεται, και πώς βοηθούν όλα αυτά στην πνευματική του εξέλιξη. Και πριν τελειώσουμε το πρώτο ημίωρο, να τονίσω και μια άλλη διαδικασία που την έχουμε πει παλιότερα, που συμβαίνει στην εφηβική ηλικία, που είναι το λεγόμενο pruning, αγγλιστή, ελληνικά κλάδεμα, αν και δεν είναι και τόσο δόκιμος ή ωραίος ο όρος. Είχαμε πει λοιπόν ότι κατά κόρο στην παιδική ηλικία, βρεφική, νηπιακή, παιδική ηλικία, το αγόρι και το κορίτσι απορροφάει γνώσεις άκρητα, χωρίς να μπορεί να διαχωρίσει τι του χρειάζεται ή τι όχι, αλλά είναι σε ένα σφουγγάρι το οποίο ό,τι και να του βάλεις, το ρουφάει και το απομνημονεύει. Μάλιστα ο ρυθμός απορρόφησης νέων γνώσεων στην ηλικία των ενός και δύο χρονών είναι τρομακτικός.
Γιατί πλέον υπάρχει, Δημήτρη, βομβαρδισμός πληροφοριών. Εσύ το ξέρεις καλύτερα ως εκπαιδευτικός, δυστυχώς και λόγω της τεχνολογίας. Υπάρχει πλέον ένας βομβαρδισμός και καλείται το παιδί από πολύ μικρή ηλικία να έρθει αντιμέτωπο με πληροφορίες οι οποίες και δεν το αφορούν ηλικιακά, αλλά και είναι πολύ δύσκολο, όπως λες, να τις διαχειριστεί.
Δηλαδή, ας φανταστούμε τι κάνει ένα παιδί 6 μηνών και τι κάνει ένα παιδί μετά από 2 χρόνια. Έχει μάθει να περπατά, έχει μάθει να παίζει, έχει μάθει να τρώει, έχει μάθει να μιλάει, έχει μάθει να αντιλαμβάνεται, να μυρίζει, να έχει μνήμες. Η εξέλιξη είναι απίστευτη. Okay. Τώρα όμως, αυτή το άκρητο μάζεμα υπερβολικής γνώσης έρχεται η εφηβική ηλικία να το ξεχωρίσει και να διακρίνει μεταξύ του τι όντως μου χρειάζεται, το οποίο το ενισχύω μέσα από την ενδυνάμωση των αντίστοιχων συνάψεων στο νευρονικό δίκτυο του εγκεφάλου, ή να το απορρίψω ως μη ωφέλιμο και άρα κόβω τις αντίστοιχες συνάψεις και επικοινωνίες στους νευρώνες, άρα δεν το χρειάζομαι πια. Και θα λέγαμε ότι η εφηβική ηλικία της τόσο μεγάλης ορμονικής αλλαγής έρχεται να συμβάλλει σε κάτι που θα χαρακτηρίζει το νέο για όλη τη ζωή.
Ακριβώς.
Άρα μη λες ως γονέας, και εγώ μιλάω ως γονέας, άντε να περάσει η εφηβική ηλικία, αλλά σπήρε, δίδαξε, ωφέλησε, συνεργάσου, παίξε, γέλασε, πάλεψε, μίλησε, μάλωσε, αλληλεπίδρασε με λίγα λόγια με το παιδί σου, με το παιδί μας, στην ιδιαίτερη αυτή ηλικία, γιατί ουσιαστικά σπέρνει σπόρο που θα τον θερήσει και εκείνος και εσύ βέβαια ως γονιός ή ως παππούς γιαγιά εν δέοντι καιρό. Όταν ακολουθήσει.
Αμήν, και γι' αυτό ο λόγος του Θεού μας προστάζει, μας δίνει μια ωραία συμβουλή, να το πω διαφορετικά, στον εκκλησιαστή που όλοι το γνωρίζουμε, και ζητάει από τον νέο, λέει, να θυμάται τον πλάστη του τις ημέρες της νεότητάς του. Που είναι πολύ σημαντικό, γιατί όπως είπες, Δημήτρη, αυτά δυστυχώς τα 4, 5, 6, 7 χρόνια, αυτά τα χρόνια τα οποία θα καθορίσουν όλη τη ζωή και βιολογικά, μέσω των νευρώνων, όπως το είπες πάρα πολύ ωραία, και συναισθηματικά και σωματικά, αλλά και πνευματικά.
Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, για όσοι τώρα συντονιστήκατε μαζί μας, έχουμε την ζωντανή εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Κοντά μας, εκτάκτος, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό σήμερα, είναι ο αδερφός μας Δημήτρης Καραγιάννης, ο οποίος είναι και στον χώρο των επιστημών υγείας. Και το θέμα μας είναι πάνω στην επιβεβαίωση της ταυτότητας φίλου, της κόρης και του γιου, ο ρόλος δηλαδή των γονέων στην επιβεβαίωση της ταυτότητας και στην φυσιολογική ψυχοσωματική ορίμανση του παιδιού.